Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Dagens blå time kommer til at handle om velfærdsstatens udfordringer i fremtiden og om gensidig forsørgerpligt. Det er godt eller skidt, og hvad man skal mene om både mulighederne for og udsigterne til, at danskerne får en ny regering hen over midten, som Mette Frederiksen opfordrer til, og Lars Lykkes ny parti Moderaterne også går til valg på. Mit navn det er Mikkel Andersen, og her i studiet der har jeg besøg af dig, Thomas Krass, kantblitter og cheføkonom i Nye Borgerlige. Velkommen til.
Mange tak.
Stefan Lykke Madsen, Ph.D. i økonomi, og så er du også uddannelsesleder hos Cepos. Velkommen til.
Tusind tak.
Sidst, men ikke mindst for anden gang, om end det var noget tid siden, du var på besøg sidste gang, Nicolaj Gram-Pedersen, du er fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen, og så er du også nyslået folketingskandidat for Moderaterne i Vestjylland. Tillykke med det, og velkommen til.
Tak skal du have.
I den indeværende uge har vi på kontrast fokus på velfærdsstaten, og da dagens panel er vel nogenlunde så ideologisk mangfoldigt, som det lader sig gøre inden for det blå spektrum, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad I respektivt opfatter som den største udfordring for velfærdsstaten i sin nuværende udformning over de kommende år. Hvad siger du, Stefan Lykke Madsen?
Jeg smiler så meget over det spørgsmål der, Mikkel, fordi der er jo mange måder at svare på det på. Og så valgte jeg tænkte, nu svarer jeg fagøkonomisk og sådan rent kedeligt til at starte med, så kan vi se, hvor diskussionen tager os hen. Den største udfordring er, at vi har insisteret på både at finansiere og producere via staten af velfærdsydelser, og det er ikke holdbart. For så får vi det, som økonomer kalder en bomoldsygdom, det vil sige, at produktiviteten stiger hurtigere i det private, og derved også lønningerne, men hvis der er lønregulering, både på grund af konkurrence og så også på grund af aftale og overenskomster over til det offentlige, så stiger lønningerne i det offentlige hurtigere end produktiviteten, og så får vi en til stadig dyrere og dyrere offentlig sektor. Og det er ikke holdbart. Så hvis man stadig vil have en velfærdssektor i Danmark, så kunne et kompromis være, nu har vi lavet løsningsmål her, ikke? At vi måske beholder en relativt høj skat, men så til gengæld i høj grad vitterligt frisætter produktionen af velfærd. Altså privatiserer og gør gymnasier, hospitaler, alle de her folk her reelt set selvejende institutioner, der konkurrerer på markedsvilkår, men at borgeren så for eksempel får en check i hånden. Så er der masser af andre udfordringer med velfærdsstaten, men det er i hvert fald en kæmpe en, som simpelthen gør den uholdbar.
Tænkte også, at vi har haft en lille breaking news, hvis det viser sig, at der faktisk kun var én udfordring for velfærdsstaten i forhold til Cepos. Thomas Krass, samme spørgsmål. Hvad er det, som du ser som det største problem for velfærdsstaten fremover?
Ja, den underliggende præmis så her, at hvis velfærdsstaten skal overleve, hvad er så udfordringen? Fordi hvad nu hvis, at den simpelthen visnede hen, fordi den var ude af stand til at levere det, den skulle, og borgerne valgte at finde andre løsninger end velfærdsstaten? Vil det være et dårligt udfald? Og det kommer selvfølgelig an på ens egen politiske observans. Men hvis vi anlægger den præmis, at velfærdsstaten skal overleve i en eller anden form, og vi er enige om, hvad formålet er, så vil jeg mene, at den største udfordring er det, som Steffen siger, og jeg vil tilføje, at altså, måden, vi indretter velfærdsstaten på i dag, er, at politikerne giver nogle penge til nogle bestemte formål, og det beløb, der bliver afsat til det formål, der producerer sådan ydelser, der så skal deles ud til borgerne, og man rationerer adgangen til de her ydelser. Så politikerne opstiller nogle kriterier, som de mener, at de er rigtige for, hvem er det, der skal have lov til at benytte sig af de forskellige ydelser. Og det giver et problem, fordi hvis behov, for eksempel inden for sundhedsvæsenet, hvis behovet for sundhedsydelser er større end det, der egentlig bliver stillet til rådighed af politikerne, hvad betyder det så for velfærdsstatens fremtid, at altså, hvis de behov udvikler sig hurtigere end det beløb, som politikerne er villige til at afsætte. Så der er også, man skal, ud over det her med, at man skal måske overveje en højere grad af selvejende velfærdsproducenter, så skal man også overveje, at der skal være bedre mulighed for tilkøbsydelser, så man simpelthen får en bedre sammenhæng mellem behov og produktion.
Nicolaj Gam, samme spørgsmål til dig. Ja. Man kan sige, nu er det jo et repræsentant for et parti, der jo meget gerne vil reformere. Så hvad er det, hvad er det, du ser som den største udfordring nu?
Jamen altså, først og fremmest vil jeg sige, at det er vanvittigt vigtigt, at velfærdsstaten overlever. Det er slet ikke en præmis, jeg vil angribe overhovedet, men før den kan overleve, så bliver jeg også nødt til at nytænke den. Og her synes jeg egentlig, at det, de to herrer kommer ind på, er meget fornuftigt. Vi bliver nødt til at frisætte de offentlige institutioner på samme måde, som vi gør med de private. Giv dem mulighed for at prøve nye ting. Helt, hvad skal man sige, lavpraktisk, så ved jeg, at i min egen hjemby Silkeborg, der er en skole til Hollands, den er privat. Den er begyndt at lade de ældre elever møde ind senere, kl. 9. Det siger forskningen, det er godt. Det er godt for læring, det er godt for motivation, det er godt for karakter, godt for trivsel. Men det kan de offentlige skoler ikke gøre. Hvorfor kan de ikke det? Det er fordi, der står i folkeskoleloven, at man som udgangspunkt skal starte skoledagen kl. 8. Fuldstændig latterlig måde, at man ligesom sætter nogle regler ned over det offentlige, som gør, at der ikke rigtig er nogen innovation. Så hvis det offentlige skal kunne udvikle, så bliver vi nødt til at give rum til innovation. For jeg tror faktisk på, at mange af de, der arbejder i den offentlige sektor, har masser at byde på, men de oplever bare rigtig mange gange at ramme hovedet mod en mur, og derfor søger mange af dem også over i det private. Men det er vigtigt for mig, at det stadigvæk finansieres af det offentlige, alle de her tilbud her. Men den måde, de drives på, skal være mere frit.
Ja, nogle pointer her, jeg synes, nogle rigtig gode pointer, du har rejst her, og vi er jo allerede kommet langt omkring. Det med innovation er helt enig i. En enkelt lille rettelse. Det offentlige finansierer jo ikke noget som helst. Det skal vi altid huske på som borgerlige. Det er os, der finansierer det, ikke? Men så kan vi så vælge, at vi finansierer eller fordeler nogle udgifter socialt, sådan så at det bliver betalt af andre mennesker, nemlig dem, der lige bruger det, og det kan man være politisk tilhænger eller noget eller andet. Jeg synes, der er en positiv historie det her, ligegyldigt om vi ønsker, at velfærdsstaten skal overleve, eller få lov til at drukne i sig selv, eller hvad man nu siger. Og det er jo faktisk en anden vinkel på ulighedsdiskussionen. Fordi hvorfor er det, at venstrefløjen ikke vil have ældre eller syge tilkøbe alternativer? Hvorfor er det ikke bare, at vi giver dem checken i hånden og siger, hvis du kan finde et lige så godt eller bedre alternativ i Schweiz, for en sags skyld, hvis vi ikke skal konkurrence eller et andet sted, hvorfor er det, at de ikke vil det? Og deres undskyldning er ulighed. De sidder og siger, at det er ulighedsskabende, fordi hvad så med dem, som har, som ikke har råd til det osv.? Ja, hvad så? Der skal vi også som borgerlige ved åbne sådan, hvad så? Hvorfor må min mor ikke få lov til at købe ekstra hjemmehjælp, hvis det er det, hun vil, eksempelvis? Hvorfor må jeg ikke få lov til at købe det til hende? Hvorfor må vi ikke få lov til at tage det ansvar? Ikke? Og vi kan jo også forestille os, at vi tager den længere ud, at vi i fremtiden måske ikke bare skal have en pensionsopsparing, men måske også vælge at have en form for velfærdsopsparing, sådan at vi kan kvalificere os til en form for privat ekstra sundhedssikring, ved at betale ind til den, mens vi rent faktisk ikke har behov for den. Det er venstrefløjen imod. Og der tror jeg, vi som borgerlige fløj, simpelthen skal være mere ærlige og sige, det er vi ikke. Det synes vi faktisk er helt okay, at folk prioriterer sådan med deres liv. Og det tror jeg er en sympatisk besked, hvis vi tør tage den.
Der er nemlig der er to dele i velfærdsstaten, eller to formål, den opfylder lige nu. Det ene formål, det er, at politikerne gennem en eller anden form for meget detaljeret fordeling af, eller afgør meget detaljeret, hvordan pengene skal bruges. Der bliver afsat et vist milliardbeløb til sundhedsvæsenet, et vist milliardbeløb til uddannelsessystemet, på forskellige trin til sociale og brugstilbud. Og det kommer ligesom oven i et andet hensyn, som er den rene omfordeling. Men venstrefløjen sammenblander rigtig tit de to hensyn, men i virkeligheden er der, man kunne sagtens op, hvis formålet i virkeligheden var omfordeling, så vil man kunne opnå det formål helt uden en velfærdsstat. Mm. Altså, eller så vil man få en velfærdsstat, men vil i hvert fald få en velfærdssamfund, fordi man vil have et samfund, hvor, eller
det har... Det tror jeg, du skal forklare for både for mig og de eventuelle uforstående lyttere.
Min store pet peeve, som man siger på engelsk, er den her synonymisering mellem velfærdsstat og velfærdssamfund. Som om, at, og det i den offentlige debat, så sætter folk ubevidst lighedstegn mellem de to hele tiden. Og det fordummer diskussionen fuldstændig, fordi et velfærdssamfund er et samfund, hvor alle har adgang til sundhedsydelser, alle har udsigt til en tryg alderdom. Kort sagt, at langt de fleste borgere har udsigt til et liv med høj livskvalitet. Velfærdsstaten er ikke en forudsætning for det.
Men hvilke mekanismer vil man så gå ind og applicere i det her velfærdssamfund, som du taler om, hvis det ikke var den statslige omfordeling, som vi vil alle sammen er vant til? Det er mere eller mindre...
Min pointe er, at man kunne sagtens gøre det gennem omfordeling, okay. Men så behøver man bare ikke helt statsdelen. Man behøver ikke det, som vi kalder for det offentlige forbrug. Måske sågar ikke engang så mange offentlige investeringer, fordi folk vil bare få penge i hånden, og så vil de købe de ydelser, som de egentlig havde brug for. For eksempel, hvis vi tager... Vi er tre mænd i alderen omkring 25-40, der sidder her op til bordet.
43.
Vi bruger altså så ikke, altså jeg ved ikke med jer, men jeg bruger ikke det sundhedsvæsen særlig meget. Men jeg betaler stadig til det. Hvis nu jeg fik min andel af det offentlige forbrug udbetalt, så vil jeg bruge det penge på noget andet, end det, som det bliver brugt på i dag. Det vil ligesom være den fordel, eller det vil være en mekanisme, som vil komme for eksempel folk i min aldersgruppe til gavn. For raske ældre, så vil man, eller for syge ældre, kunne man godt forestille sig, at de måske hellere vil bruge deres andel af de offentlige midler på noget, som de mener giver mening. Lidt noget i den dur.
Altså, jeg kan høre, at jeg er lidt uenig her i forhold til, hvad du siger, Thomas. Jeg synes, det er et super fint koncept, vi har med, at selvom du og jeg ikke nødvendigvis bruger sundhedsvæsenet særlig meget, så betaler vi til det, fordi der er andre mennesker, der har behov for at bruge det, og ikke nødvendigvis selv kunne betale til det. Så det her med, at vi har et sikkerhedsnet, og at alle bliver grebet, ligegyldigt om de kan betale for det selv eller ej, det synes jeg er vanvittigt vigtigt. Så den der markedsgørelse, som I snakker om sådan fuldt ud, hvor alt det er noget, der skal tilkøbes og sådan noget, det er ikke en model, jeg tror på. Jeg tror på en velfærdsstat, som vi har i Danmark. Jeg synes, det har vist sig at være en af de mest succesfulde samfundsmodeller, der nogensinde er lavet, men vi bliver nødt til at nytænke den. Men det der med helt at vende om og lave sådan en meget liberalistisk tilgang, hvor alt det handler om, at man tilkøber noget, det er i hvert fald ikke noget, jeg eller moderaterne eller ret mange danskere køber ind på, tror jeg umiddelbart.
Altså, nu er der mange ting. For det første er det jo rigtig vigtigt at holde fast i, at vi jo ikke er rige, fordi vi har en velfærdsstat. Vi kan have en velfærdsstat, fordi vi er rige. Ikke? Vi var rige før det, og så vælger vi at bruge mange af de penge, der bliver tjent på omfordel. Og det gør vi blandt andet ved et ret stort fedtlag og regellag i det offentlige. Og noget af det, der tiltaler mig ved Thomas' model, er jo, at vi kan slippe af med meget af det der. Fordi hvis man er udsat borger, så får man ikke særlig meget ud af velfærdsstaten. Jo, der bliver brugt rigtig mange penge på en, men man føler faktisk ikke, man får særlig meget ud af det. Man føler sig forfulgt og hvad der er udsat og alle de her ting. Gadejuristen har et her fantastiske billede, de kalder borgerens trampolin, hvor man viser, hvor mange mærkelige eksperter og pædagoger og alle mulige ting, som sådan en stakkels reelt udsat person skal forholde sig til. Og der er ikke nogen af dem, der taler ordentligt sammen. Der er ikke nogen, der har... Altså, vi bruger bare en masse penge på overhovedet at hjælpe de her mennesker, basalt set, og bare give dem et frygteligt liv, ikke? Så noget af det, der jo også kan gentænkes, hvis vi tænker i velfærdsstaten, og det er noget, man gør i USA eksempelvis, der er der jo mange, også på den borgerlige fløj, der går ind for borgerløn eksempelvis, så det gør jeg ikke sikker på, at jeg gør, men hvis man skulle gøre det, så deres argument er, at så skulle man bare fjerne alt, hvad det hedder administration og understøttelse og alle de her ting, og så bruger man bare alle de penge på at udbetale til folk. Det tror jeg vil have nogle andre aspekter, og det skal regnes igennem og sådan nogle ting, men det er jo en interessant tanke. Fordi lige nu tror jeg, at der er to store, store illusioner i velfærdsdebatten, udover jeg er egentlig den med forskel på samfund og stat. For det første, det er ikke velfærdsstaten, som er en succes. Vi er en succes, derfor kan vi have en velfærdsstat. Og for det andet, vi hjælper ikke særlig mange mennesker med det der. Det gør vi ikke.
Thomas?
Som svar på, på det, der blev sagt i forhold til altså at nedbryde det hele. Det var faktisk slet ikke det, jeg mente, så jeg tror, det er en lille misforståelse eller... Min pointe var mere, man kunne sagtens stadig have de sikkerhedsnet, men så ville folk bare købe de forsikringer, de havde brug for, med det beløb, de fik i hånden. Så det er forskellen på, at det er politikerne, der bestemmer, at der skal produceres...
Så man vil få en slags, altså, som jeg forstod, det var det, at du får en slags statslig voucher, som altså du så kan bruge til forskellige...
Det vil være et alternativ. Det her, det er ikke min personlige holdning, men altså, det vil være en model, hvor man ligesom kunne sige... Altså, okay, den her velfærdsstat behøver vi faktisk ikke. Vi beholder hele omfordelingselementet, hvor man stadig har et vist skattetryk. Men som Steffen siger, så får man penge i hånden til at købe det, man har brug for. Men som der bliver sagt helt rigtigt, så er det jo... Altså, det vil jo betyde, at der er nok nogen, som for eksempel er store forbrugere af visse offentlige ydelser. Og de vil så, hvis de kun... Det er ikke sikkert, at de vil så kunne stadig få det beløb, som deres store forbrug af de offentlige ydelser svarer til i hånden.
Så det, nej, for det er vel det store problem, fordi så vidt jeg husker, så er det jo en meget lille gruppe af hvad kan man sige, befolkningen, som bruger en meget voldsom stor del af, og her mener jeg ikke, det er ikke sådan en kodeord for at sige, at det er folk med anden etnisk baggrund, det kan sikkert også være overrepræsentation, men det er jo dybest set, at du har en gruppe af meget tunge klienter i kontanthjælpssystemet, som også ender på førtidspension senere og bruger store ressourcer i sundhedsvæsenet. De vil vel så falde ud igennem velfærdsstatens nu finmaskede net i din i den model, du skitserer.
Det kunne være en lille risiko for. Jeg vil måske være mere nervøs for eksempel blandt de ældre, hvor altså det er de kroniske syge. Jeg mener, det er omkring 10% af dem, som har kontakt med sundhedsvæsenet, som står for 75% af udgifterne. Men et eller andet sted, så kan jeg ikke forstå, hvorfor det ikke vil kunne også tages hånd om gennem en velfungerende forsikringsmarked. Der er stadigvæk ikke nødvendigvis nogen behov for, at det offentlige skal producere ydelsen. Man kan stadig godt have forsikringselementet uden den, altså den del, der hedder, at den offentlige skal, du skal have offentligt drevet sundhedsvæsen og offentlig ansatte læger osv.
Nikolaj, det er jo ligesom Lars Lykkes store slagmål nummer, det er jo altså reformer, der på en eller anden måde relaterer sig til sundhedsvæsenet. Det lyder da meget ambitiøst. Gør det ikke det, at du på en eller anden måde kan sørge for at sætte, og i øvrigt også en gammel venstremærkesag jo, og ligesom at kunne sørge for at uddicitere større dele af sundhedsvæsenet, men stadigvæk gøre det offentligt betalt. Hvad er jeres position på det?
Jamen, vores position er, at det er egentlig det, vi kommer til at kalde offentlige selskaber, hvor man, som jeg prøvede at forklare før, at det finansieres af det offentlige. Det bliver ikke en check, man får i hånden, som Thomas foreslår, men det bliver muligheden for, at man kan shoppe lidt frem og tilbage, vælge den skole, du synes er bedst, den børnehave, det hospital osv., så på den måde lad de her institutioner komme med nye tiltag og finde ud af, okay, der er faktisk en børnehave her længere nede ad vejen. Alle søger imod den. Hvad gør de, som vi ikke gør? Så åben for den her innovation her. Jeg vil også gerne lige gribe det, som Stefan sagde før, i forhold til borgerløn. Fordi vi har faktisk tænkt i samme baner i Moderaterne med det, vi kalder en værdighedsydelse. Og det er, at Danmark har nogle mennesker, som i mange år har været på en eller anden form for kontanthjælp eller lignende. Og som, altså let's face it, dem får vi ikke ind på arbejdsmarkedet. De kan være presset af misbrug, de kan være i psykiatrien. Der kan være en masse, der gør i deres liv, at de simpelthen ikke kan tage et arbejde. Men samtidig har vi nogle jobcenter, som bliver ved med at slå dem i hovedet og sige, du skal i gang, prøve en masse nyttejobs, alt muligt, som egentlig ikke hjælper nogen. Vi bruger en masse udgifter på dem, og de bliver kørt ned psykisk. Så foreslår vi i stedet for, at man har mulighed for, når man har været i en årrække på kontanthjælp uden at få et job, at man kan gå over på en værdighedsydelse, som er lavere end kontanthjælp. Men den vil være et sted, hvor at du ikke kan leve et liv i sus og dus, men du kan leve et liv, hvor du overlever. Og det vil være rigtig godt for nogle af de her mennesker, fordi så kan de passe sig selv, undgå at få nogle af de her lidelser eller misbrug eller hvad som den her slående oven i hovedet af velfærdsstaten medfører. Og samtidig så gør det faktisk også, at vi bruger færre ressourcer på dem, både fra jobcenternes side, men også i psykiatrien og alt muligt andet. Så jeg synes også det her med, jeg kan egentlig godt købe langt hen ad vejen det her med, at velfærdsstaten også nogle gange hæmmer folk, især dem, som har det allersværest. Men i stedet for at sige, nå, så må velfærdsstaten skrues ned eller væk eller noget, så tror jeg bare, at vi skal sørge for at gøre velfærdsstaten mere effektiv og hjælpe, at den sørger for, at den hjælper på en rigtig måde, i stedet for at den forsvinder. Fordi, ja.
Ja, jeg kan godt finde et langt stykke her. Nu fagøkonomi, man skal lige rydde lidt op her. Der er jo flere modeller af vouchers. Der er den model, hvor man bare vil få pengene selv i hånden, og så må du forsikre dig selv. Men der er jo også den model, som jeg tror, Moderattiden her taler om, hvor man siger, jeg har ansøgt et gymnasium, jeg er kommet ind på et gymnasium, nu får jeg et voucher til at købe et gymnasium. Og så er der nogen, der er godkendt som leverandør af gymnasiet, og så kan I ikke bruge checken på noget andet. Og det er nok den, der er den mest sådan, realistiske og gennemførlige i Danmark. Og så vil jeg sige, så vil gymnasierne så i sådan en model jo konkurrere, og nogen vil sige, at vi er et lille gymnasium, nogen vil sige, at vi er et stort gymnasium, nogen vil sige, at vi er rigtig gode til fysik, andre vil sige, at vi har overhovedet ikke fysik, whatever, og så kan man så vælge rundt inden for det, og i nogen skulle man måske betale lidt ekstra, få et ekstra fed uddannelse, andre kunne måske få nogle af pengene tilbage igen, det vil jeg faktisk være åben over for, sådan en eller anden discount uddannelse. Det synes jeg vil være meget fint. Jeg tror, en ting, vi skal huske på her, når vi diskuterer samfund og velfærdsstat, og det er tit nogle mange sådan teknokratiske borgerlige glemmer, det er, at det er jo ikke en virksomhed. En virksomhed kan fyre folk. Og det er jo ligesom det, vi har problemet med samfundet. Vi kan jo ikke komme af med folk, der ikke lige passer ind og ikke leverer optimalt og alle de her ting. Så derfor vil der være en eller anden form for, skal vi sige, residual af mennesker og menneskelige behov. Det behøver ikke bare være mennesker, som er svært at ramme, og som vi nok altid skal enten vælge at betale for, eller være ligeglade med. Og det kunne være, for at tage noget af det, du sagde, nogle af de her mennesker, som for eksempel er overforbrugere, er jo også fordi, at de produkter, der er lige nu, er bare ikke særlig tilpasset. For eksempel er der jo mange ældre, kunne man forestille sig, der henvender sig af lidt ensomhedsgrunden til det offentlige, for eksempel. Og der er ikke nogen, der ligesom kan gå ind og sige, der er ikke en læge, der kan sidde, så ved du hvad, nu arrangerer jeg altså lige sådan en fællesgruppe for nogle af mine ældre mennesker, som jeg kan se bare gerne snakke. Og så kan de sidde hernede i venteværelset og drikke kaffe sammen, i stedet for de skal, altså det er ligesom ikke muligt i systemet. Så den her innovation mangler. Til gengæld kunne jeg godt tænke mig at udfordre dig på noget. For jeg kan egentlig godt lide noget af ideen med værdighedsydelsen. Jeg skal lige regne lidt på det og sådan noget, før jeg helt køber på den. Ikke? Jeg kan godt lide noget af ideen. Og jeg kan også forstå, hvorfor I kan lide at kalde en værdighedsydelse, men burde man ikke kalde den noget negativt? For det er jo mennesker, der reelt set skal lægge os andre på last resten af livet.
Det synes jeg overhovedet ikke, man skal. For jeg synes faktisk ikke, der er noget galt i at ende på en værdighedsydelse. Det er nok, fordi jeg ikke køber ind på argumentet om, at der er nogen, der vil tænke, nå, jamen det gør jeg bare, fordi jeg ikke gider arbejde. Jeg tror egentlig på, at det er mennesker, der ender her, fordi de af en eller anden årsag er presset så meget, at de ikke er i stand til at arbejde. Og så vil vi gerne give dem et værdigt liv. Det har de ikke nu her. Så jeg synes, værdighedsydelse er et fint ord.
Thomas Græs?
Jeg tror, at det er meget, altså, det er meget individuelt i virkeligheden. Og det, som I begge to lidt er inde på, er, at man vil jo gerne have et velfærdsstaten, eller velfærdssamfundet, i virkeligheden er det samfundet, og så er velfærdsstaten et middel til målet her, er i stand til at reagere på folks behov. Mm. Og jeg tror også, det er meget vigtigt at forstå, at folks behov, der skal være en meget høj grad af fleksibilitet over for nogle mennesker, og folk er også kan komme ind og ud af forskellige udfordringer og gode tider i deres liv. Og det er virkelig det, der handler om. Og spørgsmålet er, hvor god er velfærdsstaten egentlig, når det kommer til stykket, til at tilpasse sig vores behov som mennesker? Der har været rigtig meget kritik af jobcentrene, og derfor kunne man godt have sin tvivl om, de er i stand til i virkeligheden at løse folks problemer, men der er også mange incitamentsproblemer, fordi at for eksempel inden for førtidspensionssystemet, så er der rigtig, og det her værdighedsydelse er en virkelig blot en form for førtidspension. Der er nogle incitamentsproblemer, for eksempel i forhold til, at det, du kan få i førtidspension, ofte er mere, end hvad du kan få ved at arbejde. Især for de ufaglærte, altså folk, der har rigtig, rigtig, måske har meget, meget haft svære kår som unge, kommer fra et belastet socialt baggrund, og der kan være alle mulige ekstremt gode forklaringer på, hvorfor de måske ikke er i stand til hele livet at fastholde et arbejde til en høj løn. Det kan være, at de faktisk kun er i stand til at tjene et minimumsløn hele livet. Og så kunne man måske spørge sig selv, er det så hensigtsmæssigt, at man for eksempel har en ydelse, hvor man faktisk kan få mere ud af at være på den ydelse, at dækningsgraden, forsikringssummen sådan set er større end den skade, du egentlig har lidt. Så der er der også nogle ting, man skal overveje der. Men altså, det er på en eller anden måde betryggende her, fordi i sidste ende altså, vi er jo interesseret i et samfund, hvor man er i stand til at reagere på folks behov på en hensigtsmæssig måde.
Ja, præcis. Og her kommer vi måske ned i kernen af noget af det, der er det borgerliges problem. Det er, at vi har foræret ideen om fællesskab og samfund til venstrefløjen, og det er jo ikke rigtigt. Altså, hvis man er borgerlig, så kan man for eksempel have sådan en Pareto-tilgang til samfundet. Det vil sige, at vi skal tilstræbe, at folk generelt ikke bliver stillet værre, ved at nogen får det bedre. Og det er jo en fællesskab, der skaber sammenhængskraft. Det er sådan en kedelig økonom måde at beskrive det på, men det er, hvad det gør. Og derfor skal vi selvfølgelig også have et samfund, der hænger sammen, ligegyldigt hvor vi er henne. Og noget af det, der også er problematisk i velfærdsstaten, som jeg godt kunne tænke mig lige at smide ind her som en curveball, fordi vi har en tendens til, som præcis er sket her, og så taler vi om de her haler. De er meget fattige typisk, eller de er meget udsatte, eller noget siger. Men hvad med alle dem inde i midten? Det er rigtig nok, mange af dem får meget ud af omfordelingen lige nu, særligt hvis den ene part i forhold til arbejdet offentlige, og man har en interesse for kunst og sådan nogle ting, så får man meget ud af den her fest her. Ikke? Men der er også, man kan også meget hurtigt falde igennem det der net. Hvis det er en af ens børn bliver udsat for noget i skolen, for eksempel, så kan det være rigtig svært. Men også hvis man er sådan en mand i sin bedste alder, som alle omkring bordet her er, det kan vi godt være enige om, ikke? Der er mange også, der gider gå til lægen. Vi gider ikke, for så skal vi vente og alle sådan nogle ting. Ikke? Og vores læge, der er ikke nogen læge derude, der kan få lov til at tilbyde for eksempel en anden form for telemedicin eller noget af den stil, hvor man bare kunne ringe ind og sidde og sige, så booker vi lige et Zoom-kald 10 minutter til at starte med. Ja, du skal bare smøre dig med den her salve. Du behøver ikke komme herned. Ikke? Eller, okay, du skal have en blodprøve. Men nu skal jeg her, der er den her service med et cykelbud, der tager rundt og tager blodprøver. Så det er bare lige 5 minutter i løbet af dagen i morgen. Ikke? Alt det der, som vi vil gøre det helt meget mere effektivt, og vi øger alle de der ting, ikke? Og det er jo det, der skal gøres op med, og det er der, hvor vi skal angribe de røde, for det system, de røde forsvarer, fordi de er så glade for staten og jøfferiet og alle de der ting, det stopper, at vi alle sammen kan få det bedre.
Som ægtepar, så har man rettigheder, som ugifte ikke har. Eksempelvis så kan man overføre forskellige ubrugte bundfradrag til sin mand eller sin hustru, og dermed altså samlet slippe mindre i skat. Men der er også pligter. Eksempelvis så skal man som arbejdende ægtefælle hjælpe med at forsørge en partner, der er på, det kunne være for eksempel folkepension, og som derfor får mindre udbetalt af det offentlige. Eller sådan har det i hvert fald hidtil været. Men det er slut nu, for forsørgelsespligten den er nemlig blevet afskaffet, hvilket glæder både en del borgerlige, som mener, at der nu er større incitament for, at ægtefæller de bliver på arbejdsmarkedet i stedet for selv at gå på pension, mens mange på venstrefløjen samtidig jubler, fordi flere nu altså kan beholde lidt flere af statens penge. Er du også begejstret, Thomas Græs?
Hvis jeg udtaler mig sådan selv, så er jeg begejstret for, at der er flere, der får mere ud af deres alderdom. Men jeg er også nervøs for, hvor det her kan ende hen, fordi at, der er kommet lidt glidebane over det. Hvis man fjerner de her principper om, at inden man skal lægge skatteyderne til last, så er det altså ens familie, det er vist godt grundlovens paragraf 72, hvis jeg husker rigtigt. Det er altså dem, det er kun dem, som ikke kan forsørge sig selv, og hvis forsørgelse ikke påviler nogen anden, som skal forsørge sig skatteyderne. Og hvis man går op på det princip, så har du jo en glidebane, og så er det i princip, og så har du også gjort det meget, meget uaktivt, altså eller du gør det i hvert fald noget mindre attraktivt egentlig at være i familie. Så det er, der er nogle, jeg ser nogle udfordringer i det her, men umiddelbart så er det jo super positivt, at man har fjernet den her modregning. Og det er jo ikke, det er meget vigtigt sådan teknisk at lige have styr på de her begreber med gensidig forsørgelsespligt og modregning. Altså det, man har gjort med pensionen, det er at fjerne nogle modregningsregler, hvis man får indtægt fra arbejdsindkomst. Gensidig forsørgelsespligt er et princip i socialloven, som omhandler kontanthjælpssystemet. Og det princip, det handler sådan set om, at du kan ikke få kontanthjælp, hvis man mindre, du ikke har nogen formue. Det er noget, der angår din person, men også hvis du ikke har nogen ægtefælle, der kan forsørge dig. Og tidligere var det sådan, at man havde, at hvis du boede sammen med en kæreste, så var det også kærestens pligt at forsørge dig. Og det førte så til rigtig mange sager med såkaldt dyneløfteri, hvor kommunen udspionerede borgerne, fordi det her princip skulle selvfølgelig håndhæves, og det gav så mange dårlige sager, at man valgte at gå op med det. Men man regner med, at der er temmelig mange kontanthjælpsmodtagere, som bor sammen med deres kæreste, og på den måde har egentlig måske deres kæreste har sådan set penge nok, men er fritaget fra det ansvar at forsørge deres kæreste, som er en de facto ægtefælle, og det ansvar, den udgift, er nu lagt over på skatteyderne.
Det var jo fornemt lige at blive rettet. Jeg vil dog sige, at min brug af gensidig forsørgerpligt, det er jo det dårligste journalistforsvar nogensinde ever. Det er jo kommet, fordi jeg har citeret nogle andre journalister, som også har taget fejl. Men der er det jo så herligt at have to økonomer i studiet, som ikke lader den slags sjusk passere. Men jeg tænker, Thomas, du sætter jo fint fingeren på hvad kan man sige, det her grundlæggende dilemma, ikke? Fordi man kan sige, det er jo meget fint, hvis folk bliver længere på arbejdsmarkedet, de betaler mindre i skat, men set fra måske et sådan mere borgerligt perspektiv, det underminerer vel også den her gensidighed, der også var indbygget i familien. Hvad for en side af det her falder du ned på, Stefan?
Altså, som udgangspunkt, så synes jeg, det er en god idé, fordi det sænker marginalskatten, og det er jo bare som udgangspunkt en god ting at gøre, så tak for det. Men jeg kan godt se problematikken, og jeg kan jo særlig godt se problematikken på to måder. Særligt, jeg synes, der er stor forskel på, om det her gælder folk, hvor partneren er gået på pension, eller partneren er på kontanthjælp. På kontanthjælp, så står du som udgangspunkt stadigvæk som en del af arbejdsmarkedet. Der er bare ikke tændt for dig, så at sige. Vel? Altså, det er en maskine, der ikke er tændt for, hvis vi skal være så meget, meget teknokratisk i vores sprog her. Som pensionist er du sådan set gået ud af fabriksdøren. Du er der jo sådan set ikke mere. Og det synes jeg godt, man kan tillade sig at skille mellem, efter hvad for en situation vi er i. Så det er det ene ting. Den anden ting er jo helt sikkert, som Thomas siger, at vi skal jo passe meget, meget på med, hvad for nogle incitamenter vi skaber i det her samfund, netop fordi at det offentlige og overførsel, der fylder så meget for så utrolig mange mennesker. Og det er problematisk, at vi særligt med folk, der er socialt udsatte og andre problemer, generelt giver dem incitamenter, hvor de ikke skal tage ansvar for deres liv, for så får man det ikke bedre af. Og det er problematisk, at vi har et samfund, der nogle gange for eksempel gør det kortsigtet mere attraktivt at blive skilt, end at blive sammen. Når vi ved fra forskningen, at folk, der bliver sammen generelt, er det bedre for dem selv og børnene. Ikke? Det er jo problematisk, ikke? Og derfor skal vi passe på med sådan nogle ting her. Men det er jo også fordi, det er teknik, og det er jo godt bevis på, at staten er blevet alt for stor. Er det sådan nogle problematikker, vi sidder med, ikke?
Nicolaj, jeg tænker, jeg måske ikke ligefrem udviklet en, nu skulle jeg til at sige, gensidig forsørgerpligtpolitik, hvilket jo så ikke er, men pensionsmodregningspolitik endnu. Men hvor står du i forhold til den her problematik?
Ja, nu siger jeg nok noget, som er lidt mærkeligt at sige som folketingskandidat, men jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg synes, den er rigtig svær, den her, fordi jeg er selv meget langt fra at skulle forholde mig personligt til den gensidige forsørgerpligt, fordi jeg har arbejdet, det har min kæreste også, og det fungerer super fint. Og det er jo faktisk også noget, jeg har tænkt over, efter du nævnte emnet her tidligere, at vi har jo det her folkelige advisory board i Moderaterne, som hedder det politiske mødested, hvor der er alle mulige mennesker, simpelthen fra den ene side af Danmark til den anden, der laver alt muligt. Ikke? Og det er jo også via dem, vi har lavet meget af vores politik. Vi har endnu ikke lavet noget politik i forhold til det her, men jeg synes, at det er interessant faktisk at spørge folk, der er i klemme i forhold til det. Fordi sådan helt principielt, så kan jeg godt forstå argumentet om, at staten skal ikke forsørge en, hvis du har en ægtefælle, der kan forsørge dig. Det kan jeg godt se, men jeg kan samtidig også, som der bliver nævnt i de to herrer her, se, at der er en masse, der ikke fungerer sådan rent, når staten faktisk ind og tjekker de her ting her. Så det kunne være interessant at snakke med nogle mennesker, som har oplevet det, for at finde ud af, jamen, hvordan gør vi egentlig det her på den bedste måde? Er det det værd i sidste ende? Og sådan, så mit svar må faktisk være, at jeg ikke selv er afklaret på det endnu, men jeg håber på at blive det på et tidspunkt.
Det var meget moderat svar.
Ja, det er godt. Det sagde jeg som, et, som en ros.
Thomas, du markerer.
Tre super hurtige pointer. Den første pointe er jo, at det er, man skal lige huske på, at grunden til, at man har det her problem med modregningsreglerne i pensionssystemet, er fordi, der var en ydelse til at starte med. Hvis ikke der var nogen ydelse, ville der ikke være noget problem. Det næste, det er, at i forhold til det her med med om du, altså med forsørgelsespligt, det er jo, at alle mennesker før eller siden i deres eget liv har behov for at blive forsørget af en anden. Vi har behov, altså vi har i hvert fald 100%, eller med de færreste af os har nok ikke behov for omsorg, at modtage omsorg andre mennesker og give det. Det er det, der giver lidt mening. Men vi får før eller siden alle sammen behov for at blive forsørget, og det er sådan set kun et spørgsmål om, hvem det ansvar skal påhvile i sidste ende. Og om det skal være, og hvis og med et opgør med de her regler om gensidig forsørgelsespligt på for eksempel kontanthjælpsområdet, det vil venstrefløjen nok meget gerne have.
Det er, men det vil, der snakker vi vel også beløb, forestiller jeg mig, der er i noget andet størrelsesorden end det, vi ser i forhold til det her forslag, eller hvad?
Ej, jeg tror, at det umiddelbare beløb faktisk ikke er så stort. Jeg tror faktisk ikke, det koster så meget. Altså, det koster skatten så meget umiddelbart. Det er jo, altså, hvem er det her ansvar skal påhvile, og øget, hvilke incitamentsproblemer giver det på lang sigt? Altså, på et eller andet sted er vi jo som mænd i vores alder. Vi har jo arbejde, jobs, vi passer. Vi betaler ganske meget i skat. Halvdelen af vores indkomst, når man medregner afgifterne. Vi er på en eller anden måde allerede lidt gift med den der stat der. Så vi har både et forsørgelse, så vi løfter jo et forsørgelsesansvar over for staten, når man ser på, altså hvor stor en andel af den værdiskabelse, vi er afløbnet for, som rører til staten. Og så de af os, der er så heldige at finde en at tilbringe en tilværelse sammen med, altså et eller andet sted har vi jo også, vi skal også være til rådighed, så fremt at hun eller han har brug for det. Men hvis vi jo betaler halvdelen af vores indkomst i skat til staten, så kan jeg sgu godt forstå, at man gerne vil skubbe den regning for ens kæreste over på, eller hustru eller mand over på staten også. Så det fører til nogle underlige steder hen, og udfordringen er så, at når du har en stat, så er den jo, den stat kan jo ikke være lige så fleksibel over for dig i forhold til dine behov, som din familie kan være over for dig og dine behov. Fordi familien er jo på en eller anden måde en eller anden form for lille kommunistenhed. Yde efter evner og nyde efter behov. Og fordi man hele tiden ligesom kan se, hvad hinanden laver, så kan man ligesom, man kan ret godt afmåle den helt rigtige dosis, den helt rigtige balance i forhold til, hvem er det, der yder, og hvem er det, der nyder. Og øvrigt er der også et kærlighedsforhold, der understøtter hele den der familiære enhed. Med staten, den er langt væk fra dig, der er stor afstand, følelsesmæssig afstand. Det handler sådan set om bare at få mest ud af det, og det skaber nogle perverse incitamenter i forhold til at være et godt medmenneske.
Ja, jeg synes, det er sådan en interessant debat, som har følt op på den anden debat, vi havde, ikke? Fordi se en gang på, hvordan vi som tre borgerlige mennesker allerede er blevet fanget ind i, for eksempel siger staten, jeg forstår godt, hvad du mener her til sidst, der var det ikke, fordi jeg ikke lærte noget her, Thomas, men, og det er jo netop ikke staten, det er jo andre. Altså valget er, skal du forsørge sig dem, der elsker dig, eller alles andre? Det er jo sådan set den debat, der er, ikke? Og så laver man staten ind som en mellemregning, og det lyder lidt mere abstrakt og sådan noget, så er det sådan noget, venstrefløjen godt kan lide at gøre. Der tror jeg, vi skal holde fast i at sige sådan, nej, men vi må diskutere her. Har du et ansvar for dem, du elsker, eller har vi alle sammen ansvar for folk, vi ikke kender? Ikke? Altså det er jo sådan set der, debatten er. Ikke? Og så er det jo også interessant, fordi det her giver jo også, ud over fangers den her logik, igen et godt eksempel på, hvordan staten begrænser innovation. Fordi et fordel ved, at hvad der er fjernet for forsørgerpligten, er jo, at det potentielt kan modvirke social kontrol. Fordi hvis din partner kun får penge, hvis du giver vedkommende penge, så er det noget nemmere at lave social kontrol, end vedkommende rent faktisk har sin egen penge. Ikke? Og vi har ligesom nogle udfordringer med social kontrol i det her land, tror jeg også godt, ingen nævnt, ingen glemt osv. I den anden ende er der også det her med, at vi har lægemangel og lærermangel nok også snart. Nogle af dem på pension kunne man måske med lidt smart intensiv godt lokke tilbage på arbejdsmarkedet begrænset omfang, men det gider de jo ikke, hvis de som familie bliver ringere stillet. Altså, så der er jo også, igen, det er jo ret simpelthen her på, hvordan man kan tage nogle valg, der igen begrænser nogle andre valg, ikke? Fordi man har fanget den her meget, meget store mellemregning mellem mennesker, så hedder staten.
Ja, jeg synes faktisk, der bliver sagt rigtig, rigtig mange kloge ting her, og det viser jo også, at der er, altså, der er både for og imod. Jeg synes ikke, den er så klokkeklar, den her. Ja, altså det er vigtigt, at man ikke bare skyder alt ansvar over på staten. Fordi det
på andre?
Ja, på andre. Staten. Jeg tænker stadig på det som værende stat, men det er jo den der klassiske venstrefløjs løsning, ikke? Ja. At man altid har krav på hele tiden, at staten er det første, der redder en. Staten er i min verden et sikkerhedsnet, der sørger for, at mennesker ikke falder igennem. Og familien er også et sikkerhedsnet, der sørger for, at man ikke falder igennem. Men alle har heller ikke en familie, så den er sådan lidt... Altså, det vigtigste for mig er, at når vi laver en løsning her, så skal den være så ikke byråkratisk som muligt, og den skal samtidig sørge for, at folk ikke falder igennem. Fordi jeg kan godt høre, at forskellen mellem mig og jer er langt hen ad vejen det her med, at I måske tror mere på, at hvis staten trækker sig tilbage, at så skal det nok alt sammen gå. Det tror jeg ikke nødvendigvis på, altså, og det tror jeg ikke på, fordi når jeg ser på samfund, som nu blev USA nævnt før og sådan noget, der er mange mennesker derover, som ikke står ret godt, fordi de ikke har mulighed for at få hjælp af staten, simpelthen. Så det er det her med, hvordan rammer vi en stat, som ikke bliver undertrykkende, men som bliver en trampolin, som hjælper folk op. Altså, når man rammer ned, så skal man op igen, men man skal ikke blive derned. Det er det, der er meningen.
Thomas, du markerede lige.
Ja, lige en sidste hurtig pointe, som jeg glemte at få med sidste gang, og det var, at lige i forhold til det her med fjernelse af modregningsreglerne, fordelingspolitisk, når man ser på, hvem er det, der får gavn af det, det er faktisk nogle folk med nogle ret pæne indkomster i forvejen.
Ja, præcis.
Så det var altså så det stærke argument for at fjerne modregningsreglerne var netop for at give nogle folk en tilskyndelse til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet.
Det går da
godt. Og yde noget mere. Fordelingspolitisk, så øger den faktisk uligheden, fordi det er nogle folk, der faktisk allerede har en del penge i forvejen.
Du får lov til at få sidste ord i den her omgang,
Stefan. Så må det heller være godt. Jeg vil bare igen angribe en præmis her hos Moderaterne, ikke? Altså, en stor stat er ikke nødvendigvis noget, der er godt for folk. Altså, USA har jo også en stor stat. Den økonomiske frihed i Danmark er højere end i USA, osv. Altså, de bruger bare staten anderledes og sådan nogle ting. Så det er jo ikke, fordi der kommer en stor stat, og så bliver det hele bedre. Jeg tror, at... og det synes jeg bare er ekstremt vigtigt at holde fast i de her debatter her, ikke? Altså, staten er ikke nødvendigvis en løsning. Det kan være en mulig løsning nogle gange.
Ja, altså for mig, jeg vil sige, nu har jeg aldrig sagt, at en stor stat er godt, men en lille stat er heller ikke nødvendigvis godt. Man kan sige, at det er en smart stat, vi skal ud i, ikke?
Er der to, der står sammen i dansk politik? Ja, så er det Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. Eller okay, måske kan man finde et par mindre politiske hår i suppen, de to imellem. Men de er trods alt med et par års forskydning enige om, at samarbejder hen over midten, det er rigtig dejligt, når det ikke går forrygt i meningsmålingerne og et valg lurer i horisonten, forstås. Det tillader jeg mig sådan måske lidt med tungen en smule plantet i kinden og konkluderer ovenpå Mette Frederiksens udmelding om, at hun også gerne ser V og K involveret i en fremtidig regering. Og timingen, den kunne jo ikke være bedre for Moderaterne, som du er folketingskandidat for, Nicolai Gam Pedersen. Og det er jo netop sprunget ud som et fuldt færdigdannet parti. Så altså, tror du, der er nogen som helst chance for en regering hen over midten, som Mette Frederiksen og Lars Løkke altså drømmer om, efter at alle andre borgerlige partier, de er helt ideen ned ad brættet efter et par minutter?
Ja, det tror jeg, men det kommer selvfølgelig an på valgresultatet. Hvis vælgerne giver et folketing næste gang, som bliver nødt til at arbejde ind over midten, så tror jeg på, at folk de er villige til det. Altså, politikere, de har nogle standpunkter, og så bliver de fleksible, hvis de lige pludselig bliver tvunget ud i det. Så det tror jeg afgjort, at det er en mulighed, ja.
Hvad jeg tænker, jeg ved ikke, Thomas, om du vil, om nu er jeg, ellers jeg vil næsten spørge dig, som jeg ved, du er ikke indkaldt som repræsentant for Ny Borgerlig, men sidder du også sådan mere som privat, Thomas, og drømmer om en regering henover midten?
Altså, min hedeste fantasi, det er jo et borgerligt projekt, der vinder magten på et positivt mandat. Det vil sige et mandat til at gennemføre reelt borgerlig politik. Og så er jeg med på, at altså folk, der er meget, der kan være ret langt fra LA, Liberale Alliances drømmescenarie til, og Nye Borgerliges drømmescenarie til Moderaternes drømmescenarie i forhold til, hvad borgerlig politik så er. Men det vil være et kæmpe, det vil være det ultimative, det vil være den sejr, der er brug for, at de borgerlige simpelthen kommer til magten på baggrund af, at vælgerne godt kan lide den politik, de gerne vil føre, de borgerlige gerne vil føre. Det er den måde, Mette Frederiksen vandt magten på i forhold til Arne-pension.
Men der må du lige forklare kontrasten. Altså, hvad er det så, de borgerlige er kommet til valg på de sidste mange gange ellers, hvis det ikke har været et tilvalg af borgerlige?
Altså, i 2001 var det jo, altså, det var jo det store systemskifte, og der var det jo selvfølgelig i høj grad borget af et opgør om udlændingepolitikken, men der var jo også rigtig meget sundhed ind over det her. Altså, der havde Anders Fogh Rasmussen jo i virkeligheden på en eller anden måde fået overvise vælgerne om, at han vil være i stand til at køre det her, den her velfærdsstat forholdsvis fornuftigt. Og det er det spor, som de borgerlige skal ned af igen, fordi velfærdsstaten nyder rigtig bred opbakning. Folk kan virkelig godt lide den. Og derfor så er de borgerlige nødt til at på en eller anden måde at finde ud af, hvordan er det, vi kan overbevise danskerne om, at hvis det er os, der får lov til at drive velfærdsstaten, at vi vil gøre det forsvarligt og ansvarligt, og det bliver langt bedre, end det, de kan få hos Mette Frederiksen.
Stefan?
Det tror jeg sådan set kan være meget rigtigt, ikke? Altså, nu de der ældre vælger alle kæmper om, ikke? Altså, hvis de tror på en eller anden illusion om, at staten er bedre end frit valg, så har man tabt en borgerlig lang tid, ikke? Hvis man rent faktisk kan fortælle dem, at frit valg er godt for dem, så er det jo en positiv version. Så det er meget enig i. Men tilbage til det med Mette, altså det er jo næsten surrealistisk. Det er næsten sådan noget, Rokkeposten kunne have fundet på at skrive i gamle dage, Mikkel, eller hvad, ikke? Altså, en ting er timing med Moderaternes lancering, at prøve at tage deres projekt, det tror jeg nu ikke, hun er så bekymret omkring. Men det er mere, jeg tænker mere sådan noget Mink-kommission og sådan noget. Lige om lidt kommer den der rapport, der hvad står der egentlig i den, ikke? Det vinder lidt om den populære i skolegården, der siger, hvis du ikke slader, så vil jeg godt lege med dig. Ikke? Altså, ja, er det det, vi er ude i, ikke? Altså, er det sådan et eller andet forsøg på at sidde og sige, hvis ikke er for hårde ved mig, så kan det være, at der er en ministerbil her lige om lidt, ikke? Altså, hvad driver det her? Så kan man også tage sådan en anden, nærmest en satirisk tilgang til det, og sidde og sige, at det Lars Lykke lærte efter mange år i regeringskontoret, det har Mette Frederiksen nu også lært efter mange år i regeringskontoret. Okay, altså, det er næsten absurd satirisk bemærkning i virkeligheden, ikke? Og spin er allerhøjst meget, meget flot gennemført spin, men ja.
Jeg køber faktisk også den der med, at det er spændende. Det var en meget påfaldende tidspunkt, det lige blev lanceret på. Men altså, faktum er jo bare, at selvom det er spændende, så kan det være, at hun bliver tvunget til det af vælgerne. Og grunden til, at vi hos Moderaterne gerne vil have den her regering over midten, det er blandt andet, altså nu Thomas har sagt mange fornuftige ting i dag, men vi har jo ikke snakket om de internationale konventioner. Og hvis man skulle have en ren blå regering, så ved jeg jo, at Nye Borgerlige, de har talt om de her internationale konventioner, dem vil man meget gerne ud af. Og det har jeg meget, meget svært ved at se et projekt, der skal bero sig på. Derfor blandt andet vil vi gerne frigøre et flertal af højrefløjen med Nye Borgerlige, venstrefløjen med Enhedslisten, fordi der er faktisk mere, der samler partierne ind over midten. Jeg mener, at Socialdemokratiet og Venstre har mere til fælles, end Venstre og Nye Borgerlige har. Og jeg tror, mange af vælgerne i Danmark, de har den samme tilgang til det. Vi kan se i Tyskland, der har vi en regering inden over midten, som isolerer både den yderste venstrefløj, den yderste højrefløj. Det er min drøm, at det kommer til at ske i Danmark, fordi det er den eneste måde, hvorpå vi kan få nogle socialt afbalancerede reformer, som kan udvikle velfærdsstaten, som var det her, jeg talte om tidligere.
I forhold til det med konventioner, så tror jeg faktisk, at man langt hen ad vejen, de bekymringer, nu udtaler jeg mig som privatperson, ja. Men mange af de ønsker, Nye Borgerlige har til den retning, som udlændingepolitikken skal udvikle sig i, det tror jeg faktisk godt, meget af det kan løses uden, at man behøver udtræde af nogle konventioner. Der kan være, at der er nogle bilaterale aftaler, der skal opsiges. Det kan også være, at der er nogle domstole, hvis domme skal genfortolkes. Men jeg tror faktisk ikke, den del af det er jeg ikke sikker på, at man behøver at være så bekymret for.
Men Thomas, jeg bliver nødt med risiko for at kede lytteren. Jeg har engang skrevet en bog om det her nu, så jeg bliver nødt til at spørge og så nysgerrig. Men du kan vel ikke udtræde, altså du kan vel ikke på nogen måde, altså retten til at søge spontan asyl, som vel er en hjørnesten i ny borgerlig politik, som jeg er klar over, det er ikke dem, du udtaler dig på vegne af nu her, men det kan du vel ikke komme udenom. Der er vel ikke nogen måde, du kan gøre det, uden at udtræde af de relevante dele af...
Det kan man sagtens. Okay. Og grunden til, at man kan det, er fordi, at den danske asyllovgivning, de paragraf i udlændingeloven, som omhandler det, er noget, vi har vedtaget på baggrund af vores aftale med EU, altså at vi har den her Dublin-aftale. Men Dublin-aftalen er omfattet af retsforbeholdet. Så der er faktisk ikke noget, altså der er ikke noget krav om, at Danmark skal sådan set have et spontant asylsystem som sådan. Flygtningekonventionen har jo kun det her princip om non-refoulement, at man simpelthen ikke skal sende folk tilbage til lande, hvor de kan være, der kan være fare, eller de kan være udsat for vold og tortur osv. Men selve princippet om retten til spontan asyl, det er faktisk ikke noget, det er kun noget, vi har, fordi vi har underskrevet den her Dublin-aftale, som man kan opsige med 6 måneders varsel. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvis man gjorde det, vil man så stå bedre eller værre end før, ikke? Og der er jo både de umiddelbare konsekvenser, og så er der også de afledte konsekvenser i forhold til f.eks. udenrigspolitisk. Hvad ville det betyde for danskerne og Danmark, at man gjorde det? Men det er absolut den del af det, kan helt sikkert lade sig gøre, uden at opsige nogle konventioner. Der er bare en aftale med EU, der skal opsiges.
Spændende, spændende. Det er efter således at have fået stillet min private nysgerrighed ved at vende tilbage til det mere overordnede spørgsmål. Stefan, du sad og brændte ind med noget.
Ja, altså, jeg synes, jeg vil godt angribe præmissen også, fordi der er mange, der godt kan lide at sige, om sådan en regering over midten, hvor vi alle sammen er nogenlunde enige om det, det må være rigtig godt. Og siger, okay, hvad vil det sige, det er godt? Er det, fordi det er mere effektivt, eksempelvis? Er det sådan, fordi så kan de sidde derinde og administrere det effektivt, og skal ikke lytte til ekstreme holdninger eller sådan noget? Måske. Det kan også være ekstremt ineffektivt, fordi der ikke er nogen visioner, og man kan ikke blive enige om noget som helst. Så det er en sjov fantasi omkring den der midterregering, hvad det egentlig er, den skal kunne bedre end andre. Som sådan en helt grundlæggende liberal og statskritisk, så kan jeg faktisk godt være tilhænger af den, fordi jeg tror faktisk, den bliver meget ineffektiv. Og så kan det godt være, at samfundet ikke bliver revolutioneret bedre i min verden, men bliver så heller ikke særlig meget værre, så bliver det bare, hvad det er. Ikke? Og det er det der gamle Friedman-argument. Så det er egentlig det, jeg tror, der vil ske. Jeg tror egentlig, det bliver sådan nogle, så bliver det bare sådan lidt gråt. Levebrødspolitikere og 2 magtpartier ligger der og kører, og på et tidspunkt kan det være, at danskerne bliver trætte af det, fordi samfundet ikke rigtig udvikler sig, men det gør det jo alligevel, fordi udviklingen kommer fra det private.
Jamen, jeg er enig i, at noget er jo ikke godt bare, fordi det er over midten. Det skal være visionært. Altså, jeg synes ikke, det vi har lige nu her med den nuværende regering er særlig visionært. Jeg synes heller ikke, den blå blok har kommet med ret mange visioner. Jeg tror på, at hvis man sætter sig sammen og bliver enige om et projekt over midten, hvor man er enige om, at præmissen det er visioner, så kan det lade sig gøre. Altså, vi kunne se, at vi havde en regering i 80'erne med midterpartier i. Jeg synes, de var ret visionære. De fik virkelig ændret, hvad skal man sige. Så det tror jeg på, vi kan igen. Men det er jo klart, det skal ikke bare være alt over midten er godt. Det kan man også se med for eksempel det nationale kompromis. Der står regeringen og siger, wow, vi har lavet aftaler over midten. Det var jo det, Lars Løkke og Moderaterne gerne ville, og så alle glade. Nej, men ikke nødvendigvis, fordi man har ikke blevet enige om, hvor pengene skal komme fra. Altså hver eneste gang, man laver noget inden over midten, i de her dage her, så er det på at bruge penge. Men når du skal lave noget ind over midten, så skal du også finansiere det. Og det er altså noget af det mest afgørende, og noget af det, der er mest mangelfuldt i dansk politik lige nu her, det er, at man ikke taler om, hvor pengene de skal komme fra. Det bliver vi nødt til.
Men der er vel også nogle argumenter i forhold til at få de her sådan lidt større koalitionsregeringer, at det vil gøre det væsentligt nemmere at gennemføre nogle nødvendige, hvad kan man sige, altså reformer, som alle måske, eller i hvert fald mange, er enige om. Det kunne være i forhold til boligbeskatning, folkepension, alle mulige andre ting, som vel næsten kun kunne lade sig gøre i en eller anden form i sådan en konstellation, eller hvad, Thomas?
Jeg tror ikke, at det bliver nemmere af den grund. Jeg tror, at det bliver sværere af den grund, men jeg tror til gengæld, at det bliver mere holdbart. Altså, så er sandsynligheden for, at det bliver lavet om efterfølgende, det er jo noget mindre. Men jeg tror netop, det bliver sværere. Altså, grunden til, at det nationale kompromis kunne lade sig gøre, var, fordi man valgte at slække på budgetloven, altså udvide budgetlovens grænse, og også medfølgende saldomålet, at man gav staten muligheden for staten, politikerne, folketinget mulighed for at køre med et underskud, sigte efter et underskud i 2030, hvor der tidligere formentlig var lagt op til, at de offentlige finanser skulle i balance. Og så er det meget nemt at lave et kompromis, hvis man kan lige trylle en halv procent af BNP, hvad er det svarer til 13 milliarder kroner for cirka frem. Og, men den øvelse kan man kun lave en gang.
Jeg synes, et af de allerbedste argumenter for, at vi skal have en regering over midten, det er, når man snakker med erhvervslivet. Nu Dansk Industri, de var ude her den anden dag og sagde, altså jo mere vi kan lave over midten, det er jo bedre, fordi det giver tryghed. Modsat de sidste 20 år i dansk politik, skiftet mellem rød blok og blå blok. Så det synes jeg, det er, og jeg snakker med virksomheder dagligt og sådan noget i form af mit arbejde og sådan noget. Altså det her med, at vi kan, nu sagde du før, jamen det kan godt være, at det bliver længerevarende, de løsninger, vi laver. Det er det helt afgørende for mig, fordi nu laver man en Arne-pension i rød blok, Jeg synes ikke, den er ret god. Det er måske den mest ambitiøse reform, de har lavet. Det er bare på den forkerte måde, fordi den trækker folk ud af arbejdsmarkedet, i stedet for til at tilføre folk dertil. Så får vi blå til, hvis nu de skulle vinde næste gang. Så ryger Arne pensionen, ikke? Altså, det er sådan frem og tilbage, i stedet for nogle løsninger, der er vedholdende.
Altså, hvis de blå går til valg på at fjerne Arne pensionen, så kommer de jo til at tabe. Altså, det vil være politisk selvmord i mine øjne. Altså, danskerne opfatter Arne-pensionen som yderst retfærdigt, og øger også en sjov konstruktion. Altså, det er jo et eller andet sted, argumenterne er jo måske lidt borgerlige endda. Men altså, det tror jeg ikke, man behøver at være, man skal gøre sig for store forhåbninger om, at det kan lade sig gøre.
Men et sidste spørgsmål, det er jo dig. Ja. Altså, hvis vi nu forestiller os den her sådan store samlingsregering hen over midten, med måske endda med Lars Løkke i sådan guldlok-positionen i midten, den materialiserer sig. Altså, hvis det står som ret, hvad er det så, som er det vigtigste? Hvad er det den store ting, som det så er nødvendigt at gøre, eller sætte først på dagsordenen?
Ja, det er meget det, vi har talt om tidligere. Det er, at vi får lavet de her reformer, som udvikler velfærdsstaten. Fordi lige nu her, altså der er simpelthen, det er lang tid siden, vi har lavet nogle af de større reformer, der er blevet lavet. Det her med efterlønnen på et tidspunkt, det gør ondt på nogen, men det er jo nødvendigt. Vi havde et stort forlig for nogle år siden, og i forhold til, at pensionsalderen skulle løbende stige. Det gør også ondt på nogen, men det er simpelthen nødvendigt for, at velfærdsstaten kan finansieres længere ud. Så det er de her visionære løsningsforslag. Vi har også noget med SU, for eksempel hos Moderaterne, hvor at vi siger, jamen, i stedet for, at man nu her har valgt at nedlægge engelsksproget uddannelse i Danmark, fordi man ikke ønsker at betale SU til udenlandske studerende, der kommer til Danmark og får en uddannelse og rejser hjem, så siger vi, lad os lave SU'en om til et lån, som man får tilbagebetalt, hvis man bliver i Danmark og arbejder nogle år efter. På den måde går det i nul. Det rammer ikke de studerende. Det rammer kun dem, der ikke vælger at give tilbage til samfundet efter. Sådan en ting der, synes jeg jo, altså det er noget, vi har udarbejdet i vores parti. Det er jo lidt en ny idé. Kunne det være, at vi kunne få nogle andre med på det? Kunne det være, at der kunne være andre visionære løsninger, der på en eller anden måde nytænker velfærdsstaten, for at den kan bevare den styrke, som den har haft i mange år? Fordi hvis ikke vi gør noget, så juderer den lige så stille.
Og det må vi jo så se til måske til efteråret, hvor der er de her professionelle kaffegrumsspåere, som vi i daglig tale kalder politiske analytikere, der er blevet enige om, at valget efter alt at dømme vil komme. Tusind tak, fordi I kom, Thomas Krads, Nicolai Geiben Pedersen og Stefan Slyk Madsen.
Tusind tak for invitationen.